sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Gara qophiittaa nuti
ceenaa oduu torban darbe dhiyeessine keessaa ka filanneen jalqaba.
Itoophiyaa giddu galeessaa godina Silxee magaalaa Qibat keessatti poolisii fi dargaggoota musliimotaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u kanneen biroon sagal immoo madaa'uu isaanii qajeelchi dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Silxee bulchiinsa magaalaa aanaa Silxee Qibeetiin maqaa dhahuudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra gahe hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalattii keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalattii keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaarboor qara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'u isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaa fi ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen wokkara kanaan miidhamaniif gadditti dhagahame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaajiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qidduste Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOA'f himaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kagaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumamee turuusaaf amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOA'f akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmoota kominikeeshinii godina Silxee ibsa baaseen tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenyi namoota hidhattoota faannootiin eenyu butamanii nu yaaddesseera jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirgaa namummaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalattii namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jedhanitti hagayya 12 yeroo gabaa jimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandii irratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gad hin dhiifamne. Jiraattonni magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra jechuun sagalee Ameerikaa himaniiru.
Jiru bichaadhaga waan biraa waan nam beekuun qaban achuma kan nawaaruma jiru dursa mana hidhaa jiranii kanaan ammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasanitti achi gammoojiin jira miti gara gorgisa achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti hidhaman jiru miti kan isaan sanaa baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha na bilbileereen nageenya nagaa jiru garuu yuuti namoonni achi sun oo gadhiifaman malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii. Ani gaafaddeera akka nama dhuunfaa tokkootitti. Maal seete amma isaa isaanin kan jina nam biratani laas namni akka keessanii odoo yakka nuumin hidhame jira isaasanaa gadhiisaniiti isinin gadhiisamtanii nun jedhanii jedhan naqee hongaafadhu namni yakka odoo nuumin hidhame hin jiru nu waa baay'ee qulqulleessanneeti callisneetoo waan isaaniin hin qabnu maan jetta bulchituma aanatas gaafatte daa'iman na rakkisa irammairra caalasa abbaa keenya nuufi diheessa dhaqee maalif hin dhufnee jedhu bakka yeroo baay'ee
jiraata magaalaa mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan namni biraan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan namoonni butaman naannoo lafa gammoojjii akka jiran dhageenye jechuun himaniiru.
Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaanii namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti hin dararamaa jiran kan jedhu odeeffanne guyyaa gara guyyaatitti haala isaa jijjiirrachaa jira. Kanaaf qaamni mootummaa dubbii kana xiyyeeffannaa addaatti kenne akkasumas immoo tarkaanfii fi tooftan. Karaa saniin fudhatamaa jiru guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf deemee toora kanarratti humni kun akka mootummaatiitti xiyyeeffannaan addaatti kenname tarkaanfiin irratti yoo fudhatamuu hin dandeenye.
Bakka namoonni ukkaanfaman jiran ilaalchisee miseensota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa Siyaa Dibriif Waayyuu keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne yeroo fi milkoofne. Miseensota faannoo keessaa tokko yeroo namoonni 8 ugguraman sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jiranitti namoonni 8 nageenyi isaanii amansiisaadha kunuunsaa jirra jechuun daandiin dannabaadhaa gara mandiidaa geessu humnoota nageenyaa mootummaan cufameera yeroo banamu namoota kana haal duree tokko malee akka gallakkisan ibsanii turanii. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee meeshaa malee butuu irratti xiyyeeffachuun seera idil addunyaas ta'e kan Itoophiyaatiin yakka jechuun ibsee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayirektara naannooti.
Akka komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti irra deddeebines akkuma kaasaa turre walitti bu'iinsa hidhannoo bakkeewwan garaagaraatti taasifamu keessatti namoonni siivilii yeroo garaagaraatti miidhama garaagaraatiif saaxilamaa akka jiran irra deddeebineetu dubbataa turre. Seeronni walitti bu'iinsa kana hoogganan seeronni addunyaa seeronni biyya keenyaas walitti bu'iinsa kamuu keessattuu namoota siivilii bifa kamiinuu balaadhaaf saaxiluun butuun ajjeesuun miidhaa qaamaa geessuun dhorkaa akka ta'e ifatti kan lafa kaa'anidha waan ta'eef namoota nagaa akka qabdeetti qabataniitu mootummaan kana gochuu malee namoota kana gadi dhiisnu yookiin ammootu mootummaan waan akkasii nuuf godhu malee namoota kanarra balaa akkasii geessina jechuudhaan adeemsi deemamu kun adeemsi seera addunyaa seera biyya keenyaas faalleessuudha kan nama gaafachiisudha akka ta'e deebinee kaasuu barbaanne komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan aanaa Abbichuuf Nyaa'aa bulchiinsa Shawaa Kaabaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan Oromiyaa akkasumas waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara 2015 namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaan du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namoota 29 naannoo isaanii keessaa darbuu dubbatanii hanqinni qorichaallee akka jiru VOA'f himaniiru. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaase ergite kunoo.
Aadde Abbabuu Adnoo jiraattuu godina Wallagga lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Isaan kana keessa hunduma dhukkubaa jira lammeedha. Isa jalqabaa bilii 188 irratti baafnee wallaanne amma kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfee furatu ittiin goru inuma dhaammachiisaa inuma dhukkisiisaa inuma dhukkubu amma iyyuu. Walumaa ta'uu darbe maatii keenya keessa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa macaasan kanaa tokko qabsiisa darbee ol ga'e. Durin biifu waggaa furii eegamii fuudhiisan eegumanii biifamuu dhiisee jiru dhukkubii kun babal'ate.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa lixaa ta'uu isaanii himanii hammeenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deniga abbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu maannaazii naatii yabaloo sirkaa akkasuma aanaa zagii jala ammoo kun aanaa qondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kanantumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti du'aa turanii caalmaatti daa'imman abbaa kudhanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa
godina wallagga lixaa hospitaala beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibeebusaan lubbuun isaanii darbu daayirektar meedikaalaa hospitaalichaa dr birmadu makonnen sagalee ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemiki yeroo isaa kan hinne baay'ee ji'a jaamsarra ta'e baay'ee ol ka'ee jira. Haala yeroo isaan nufa hin dhuunfine garaarraan qorannoo goona mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 65 waan kana keessaa nama 65 kan ta'anidha. Buzaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara nama 2000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataarra yeroo gaana akkuma sila jenne dhiigaa dhabuurraa kan ka'e sombisaanii fayyee gochuurraa kan ka'e pirobileemii kaleen isaanii fayyee gochuurraa kan ka'e gaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uusaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiruuf eegumsaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaadamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjiniin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akka illee waan akka ambulaansiin mammaattama hospitaalicha ambulaansiillee hin qabu konkolaataa mukawwan fe'atullee hin qabu rakkoowwan kana kana bira dhaabachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa pileetbaankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiiniin mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eefi.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaafi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadhaa kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphataa adeemu paartileen mormituu ibsaa jiran mootummaan garuu kun dhara jechuudhaan dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dubbata. Mitukku Faqaaduu kanarratti namoota adda addaa dubbisuun gabaase qindeesse kuno.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuufaa himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun irra deddeebiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaaffiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Kaafuma filannoodhaaf qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo 100 caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun. Hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaar fa'a, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, Obbo Dajanee Dhaa fa'a, Obbo Hamzaa Booranaa, Kaafaa Okobaa miti warra Abaawotis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manatti hafan godhamee akkasitti deddeebi'eef ture. Ammas akkuma beektu ta'arra illee warri Abaawoo hooggannoon isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. karama kafao jetti amma kunno bobakalan kolu gafecha jiru kan jette kan namni bobakadu jedamu nakamterra ogato ko nderba ga butame fudatame sida keste jira injiru hambe kunju partich of central committee misensa tigafatama wajira nakamteti rakkon motumman ofajiru kun amma biyetti dubbita ama gudda kes sakan lola tigran bekta kan amara kan romo keste jiru wonden bekta kana unda kan debe ango monopoli an kabatte warre karana ga tinistaw malistaw qabsaw balle senet tilema kan jiru dale kan dufeda
obbo sadiq adam miseesa manamari bakabota ummata etiopia kan taanifi achuma manamari bakabota ummata kesattis miseesa koreda bi walkunnamti danta alafi nageñati dimakanaratti yadaysani nuuf kennanin ren siyasa dipatera kanu jechisisu ulagan argisisu etiopia kesa hinjiru jechun ulagawan jedan sana ibsun egalu
partin siyasa tokko miseesa horachu yo dende wajira banachu yo dende ummata tidiyate ummata dammai fachu dende dula na filatta gochu tratti yo dangan ranjira ne kana gochu kan dende utate media tifayedame media kan hawasa tistaw mala mainstreaming stows mala kana tiyo fayedamu kan dende utate kuni diren siyasa sirri tausa wana garsisu immonni namma kaase kun qabatama adam biyetti tanakeessatti ni jiramu injiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa immoota kanaan madaalaman ni jiru garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu.
Maal inni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyatti tanakeessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa ballachuu kana hiika isaanitti kannaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan ballatuuf inni jalqabaa faayidaa ummataatiif ummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaafi dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada ummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemurratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxalli nan qabu haala kanaani obboleessa ko.
Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Kongiresii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan wanni jedhu haalli karaan itti dhiphatan itti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa keessumaa gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutattuu irra gaameera.
Sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma ka Tigraay atlist araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanayidha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeettii yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Garasitti kaffachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjee Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii diree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hidhattoota gidduutti uumamaa jiruun uummati tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuusaa ibsee jira. Maayaa Misikiriif Masfin Arraagee gabaasa ergan jaallanneet cuunfee dhiyeessa.
Lolli humnootii faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra gahe. Kunis wal dhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessa irraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraataan magaalaa Dabrataabor tokko akka jedhanitti lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbee dargaggoonni hedduun to'annaa jala ooluu isaanii dubbatu.
Yoosu Gaatineenoo Gosoochi Nibeen Barootaan danna.
Ammas balaa keessa jirra. Naannoo Sanyoo Gabayaa jedhamuun beekamutti buufanni poolisii jira. Dargaggoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Meeqa akka ta'e odeeffannoo hin qabu garuu roobii fi kamisa manaa gara manaa deemuun meeshaa waraanaa fi faannoo barbaacha naanna'aa turan.
Fiild maarshaaliin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa jimaata darbee ibsa kennaniin kana booda haalli bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru sodaa nageenyaa kan fidu miti jechuu isaanii Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaastee jirti. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfinaarraa Geeddasee irraa akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjaam dhihaa Daamoota, Shawaa Kaabaa Maajatee fi Walloo Kaabaa Aanaa Gidaanii fi naannoo Laallibalaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan sibiilotarra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana hatattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru kunis hoogganaa haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jira lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsu tibbana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAID'tti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudhaa jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artist jechuun jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin humna nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaatis. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'u qaba santu sirraa'u qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan inni haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan hin hubattu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee mataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee namoota hanga ammaatti namni dhuunfaan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratamee osoo irra ga'ame jedhee amana. Akka kootitti akka amanuutti as dhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodaan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaadudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddugaleessa taasisanii mari'achuudha jedhama.
Paartileen siyaasaa kanisan kapsan kanisan ujitan awasa fil awasa jechun gerguit qanga guddati qote bulati anga mbestarati fisrar ka guddara namo tejiran so isan kanen giddu gele sabotani fi isan yqofa giddu gele sabotchun qabal alam jeta kesmatu namo ni siyaso wotfan namo ni magala jiran alam jeta bayu qabochu dendo bi kamala salam jeta bayu qab garu menni kenya bayin kambari yazratu magala tikka kesa kanziratu Mita guda kesejar. Kita bulan kita tinggal sunan dahulu. Jodoh sabar sifat sunan dahulu. Beegar sunan dahulu. Mati boleh tiga sunan dahulu. Awas ni kena. Mita mazal. Kebadi ya kesetanjo. Awas ni kena. Bayi mita mazal. Ekonomi tin. Bina betin si asan. Awasun mati. Wanun tu mati. Awas ni kena. Mita mahu wan jurur afi. Awas ni kena. Fim kapsa. Regajin. Nami kami tu. Wan ta awas sami rawu cuka. Awas safia tu kawanti. Ojibo do hundumarat kasugo do sochi sochu kam kesetiyu wanta awase gudu galese gudati wanta awase mini wanta awase safayedu osora wote sojibo awase tafgare ta jiyal
dergaggo abba tolas dergagge sijal qaba ofisati nagar gachu qaba naga labsu daf jechun yada saib sijram
jal qaba hon nagar gatte namotana no ko jirani kala naga Nasibu kamu, naga kini dendam. Besiko naga de, aniun naga de, kali naga ini jerat cundan do. Yokamu, namu tananu kujerat if kan naga kini dendam ujit cunda. Naga malu berba cisa, sobulu tu jerat cua de gay najeriya. Wal sobna, ini biya mulus, ini mormus, ini morkatus, ini baka kami yujuru. Insaw, sobulu berba cisa ugaljuru lekinne. Ugasan rata bende, ugasan ini maritai sudah mana? Awal semua nanti uga jarak na awal jarak itu tu poli gede udah dah itu. Awal ni jiran ni lagi nyumbu aja deh iada uga dan uga rata bertanya ke Maria tani iada jadi uga kekotije cula. Semua tu mantai hatau nemni kamiu uga jero hobe ku ugasan hale ugasan khamse way ugalan dalam lakukan uga yang tidak boleh ada kekotije.
Artist Brooke Germamo, artin humna guddaa qaba itti fayyadamnaa jechuun ibsee jira.
Parti di sasaran ini adalah berarti waktu ruang sekitar diri atau nabi melayani bukan dengan ini hasil dari tujuan kita.
Bonagat Sfait Abbat Digersa USAID keset oges ijarsa nageenyafi walta insa siyasa ta'udan nan oromia keset akka hojjetan ibsun dabbatich sagantale nageenya labsan irrat cimse hojjecha jira jiran walle yokan klippi waya naga labsu kanas gurmu artistu datin akka hojjetamuuf kan haalam jeesse ta'uusaa ibsan ijirum
programming kenya walta insa siyasa biyya kana keset akka oromiyaati ammo oromia keseti ilaalcha siyasa adda addaa yoo qabaanneyyuu Menteri Data yang berdua beliau, tanah data beliau dan beliau, pokumah kekalan, pokumah rumah kedua, salah satu muda, biar lagi sejuran. Kalau mereka sejuran, kalau mereka pada jalan depan, buat kebaikan ni, buat kebaikan ni, buat insan yang kejuran ni, kira program ini dia. Aski seti, arti, mana cima, mana ni kuat, mana guna kau itu, iba bilang dia jadi apa?
Artistoonni fi dargaggoon saganticha irratti hirmaatan sagalee Ameerikaatiif yaada qoodan nagaadhaaf dursi dhugaa barbaadu yaada walii waliif kabajuu fi gaaffii hawaasichaa giddu galeessa taasifachuun murteessaadha jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Prasi wala waratti hunda Asagale Amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safid adunya hukum sisne uga wajin gamtumse. Asagale Amerika ti fakke gutu sinitagarsis.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.